Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой, ако сте прочели, ако ни слушате онлайн, но ако ни слушате по радиото, да, днешният ни брой е посветен на един от най-великите поредици. Става въпрос за Връщане в бъдещето. Прави 40 години този филм. Не мога да повярвам, че това време мина. Имаме си специален гост. Започваме.
Киното и градът.
Това е специалният брой на Киното и града, посветен на 40 години за Връщане в бъдещето. При мен е след мен най-големия фен на тази поредица. Абсолютно великолепния, разкошен мой приятел, както се казва, от 20 години, голям хуманист Димитър Дринов от операция Кино, който сигурно сте гледали в Култура БГ по БНТ. Здравей, Дринов!
Чудо, здрасти!
Как си?
За мен е удоволствие всеки път, когато ти гостувам.
И за мен е удоволствие, когато ми гостуваш, трябва да го правим по-често, според мен. Но ние всъщност сме се събрали днес в следващите, ако ни слушат хората, онлайн 25 минути, ако ни слушат по радиото, цял един час, който е посветен на, за мен, една от най-великите поредици, правени на кино. Става въпрос за Завършване в бъдещето. 40 години, може да повярваш?
Не мога да повярвам. Аз помислих, че затова сме се събрали да си говорим, че сме възрастни.
Ние сме възрастни.
Искам да ти кажа, че имам спомени от детството. Аз по принцип съм сантиментален по отношение на детството. Не бих казал носталгик, ако има така дума, но съм много сантименти имам към детството. Имах много хубаво детство и част от детството ми е свързано и с филми, които съм гледал. И някои заглавия са ми толкова на сърце. Така ме присвива една приятна болка, когато мисля за тях. Индиана Джонс. Междузвездни войни, оригиналните. И Завръщане в бъдещето винаги е там. Обожавам я. Ти ме представи като втори най-голям фен в България на Завършване в бъдещето, но да, този филм, тази трилогия има специално място в моето сърце и тези 40 години изглеждат плашещо, но е ужасно приятно, че този филм така е останал в нашите сърца и моето и твоето за толкова дълго време и май няма изгледи да си отиде.
Няма изгледа да си отида и за разлика от останалите два франчайза, които вече спомена, да. Звездни войни и Индиана Джонс. Между другото, това е една скоба. За майка ми най-великата поредица правена някога, всъщност е Индиана Джонс. Тя обожава тази поредица.
Трите филма, нали?
Да, първите, оригиналните три филма, разбира се, да. Следващите, ние сме и гледали с нея, винаги ходим на кино, когато излиза нов филм за Индиана Джонс, тя винаги е разочарована. И сме решили, ако направят шести, да не отидем, да ще си го гледаме вкъщи. Но всъщност ти спомена, нали, Завършване в бъдещето прави 40 години. Спомням си преди 5 години, ако помниш добре, аз писах един текст за операция Кино по повод 35 годишнината, тъй като по повод 35 годишнината екипа на филма всъщност се бяха събрали. Кристофър Лойд, Майкъл Джей Фокс, Лея Томпсън, всичките там, целият актьорски състав. Мисля, че даже Криспин Гловър беше дошъл. Имаше Делориана, беше изложен, тъй като самите коли, които те използват в филма, са 3-4, ако не се лъжа, да. Автомобила. И всъщност един от оригиналните от първата част, Делориана, беше изложен, имаше фотосесия, имаше реюнион, какво ли не. И 40 години минаха и същевременно с това ние си говорихме преди днешното предаване с теб, че този филм не е мръднал.
Не.
Всъщност.
И това е един от малкото така разчитащи на техника филми. Той, нали, всъщност няма чак толкова много специални ефекти,
да.
но все пак, които наистина не са мръднали. Дори и втория, който разчита на визуални ефекти повече от първия,
да.
Макар някои неща да са по-дървени, не са устаряли. И нещо характерно за хората, които винаги работят на ръба на тази технология, какъвто е Земекис. Той винаги експериментира, винаги търси новото. И филми, които използват по такъв начин ефекти, често устаряват. Но Завършване в бъдещето е пример за филм, който не устарява дори и технически, като Терминатор 2, например.
Да, да.
Когато историята ти е основното нещо, ефектите в тази...
Я подкрепят, а просто я апгрейдват.
Тогава филмите устаряват по-малко.
Устарява добре. Индиана Джонс, включително и Междузвездни войни, който ти даде като пример. Първата трилогия. Аз не съм най-големия фен на Междузвездни, никога не съм била. Но въпреки това имаше преди някакво време, седнах да си припомня основната трилогия И всъщност тя изглежда много добре. Тя да. Звучи добре, страхотно. Тя е много хомогенна като, като история, като ефекти, като всичко.
И всъщност аз нямам наблюдение как се отразява тази трилогия сега на младите хора, но със сигурност при нас все още работи, защото преди съм си мислил, ако пътуването 85-55 година предлага една такава интересна възможност за наблюдение на промяна на, на технологии, на, на отношение към, да. Към хора, на всичко в културно отношение. И съм се чудил дали при нас в кой диапазон би работил. В момента би могло да стане. Като се сета 30 години назад във времето, какво правихме, как въртяхме по телефони с шайби и се звъниш в сграда, където си мислиш, че човека ще е там и питаш, извинете, може ли да го извикате и хората да те търсят да се обадиш. Ще стане много яко пътуване. Ще може да видиме прехода през различни очи, така, което ще даде някакъв контекст на съвременните.
Аз смятам, искам сега да направим една пауза, но това, което искам да тизна за следващите части на предаването е, първо искам да разгледаме всяка част отделно, да. Защото тя има много интересна история, самия създаването на Завръщане в бъдеще има интересна история. Но си спомням, всяка година Back to the Future Day, който е, припомни, 21 октомври, 26.
Да, там, октомври, да.
Всъщност хората се събират, има специално място, на което се събират, където се развива втората част, всъщност там има едно кино и така нататък. И въпросът е, че имаше, преди време бях чела някаква статия, мисля, че в Empire беше, кои от нещата, които завършваме бъдещето в две се появяват като бъдеще,
да,
кои от тези неща в крайна сметка се случват. Да. Едно от тях е 3D киното, всъщност няма летящи скейтборди, нещо, което аз чакам.
Не, някакви, има някакви варианти за такива летящи ховърбордите, така наречените, да, самозавръзващи се
маратонки Nike.
Е такива. Но, нали, това не е... Трябва да се готини пиничета за видеоигрите, за очилата, виртуалната реалност, има много. Идеята ми беше, че там актьорите играят по една-две роли, Майкъл Джей Фокс, на едно място за първи път. Така,
четири.
Технически в... много напреднало за реализирането на идеята, защото едно време има филми за двойници, където един актьор прави, да, и доста така на английски му казват дженки. Не е много убедително на места, но тук Земекис използва... Това е като един вид скритите визуални ефекти. Не е да видиш летящите коли, летящия скейтборд, но за реализирането на идеята това да видиш един актьор да играе млада своя версия.
Възрастна, възрастна,
да,
детска,
момиче. Да, момиче,
той играе сина,
деца, да.
Той играе сина си, дъщеря си и себе си като възрастен,
да,
и себе си
и себе
като млад.
Е там,
четири
да,
роли.
Да.
Добре, правим една пауза и се връщаме, за да говорим за... Вече ще се върнем в началото. Да. Създаването на Завръщане в бъдещето е много интересно. Да. Ще минем татка през всичките останали части. Останете с нас. Това е киното и градът. Днешният ни брой е посветен на 40 години за Завръщане в бъдещето. Мале, мила майко, аз само като чуя и всеки път си казвам, леле, кога мина това време, наскоро гостувах на Благой, нашия добър приятел Благой Иванов в Радио Фокус и си говорихме за 20 години гордост и предразсъдъци от Джо Райт. И аз бях така, толкова ли време мина? Си за нова повярвам. И в един момент сетих, че всъщност Завръщане в бъдещето направи 40 години и съм така... Не мога да повярвам. Искам да се върнем с теб. Димитър Дринов ни е на гости, за тези, които не го познават. Операция Кино, най-добрия сайт за кино, както обича казал нашия приятел Лъчо от подкаста на Кино. И сайт, в който аз много често пиша и съм писала по повод 35 годишнината на Завръщане в бъдещето. Нещата не са се променили за последните 5 години. Все така огромен фен съм. Но искам да се върнем в началото на тази поредица. Всъщност създаването от Боб Гейл и Робърт Земекис. Двамата пишат сценария, Земекис режисира. И всъщност това е един много, как да кажа, важен период в кариерата на Земекис, защото кариерата отиваше, трябва да отива в кофата.
Точка, като, може би като всички велики филми, тъй като всички филми по принцип нещата се случват трудно. Не е лесно да се направи филм.
Да,
има
да,
едно
да.
Много яко, 99% от абсолютно всички филми на света никога не виждат бял свят.
Да.
Наистина проектите много трудно се реализират, особено подобно нещо. Идеята е, че Робърт Земекис преди това има два филма, които не са комерциално успешни.
Да.
И когато в Холивуд някой не ти носи пари, все по...
Мога да си ходи.
Точно така, не го наемат лесно.
Да, да.
И вече на изразходвал късмета си, идеята за Завръщане в бъдещето, като се струва като последната му възможност да направи комерциално успешен филм. Ти самата знаеш, отхвърлен е сценарий от десетки студия, никой не го харесва.
Те го сменят и променят много неща в него от първоначалната му идея, която ми ще пътуват с вана.
С хладилник.
С хладилник, всякакви битови.
Много интересно, че Земекис мисля, че казва, че не искал хладилник, за да не се затвори някое детенце без да иска и да има нелепи смъртни случаи в опит да пътува времето, защото и ние си играхме така.
Естествено.
Ние се портирахме на кълбото в парка, сега децата не знаят какво е. Там, където паркират колите, имаше ни метални такива, дето можеш да се пребиеш.
Да, всички тези коли са взели парковете, които ние ползвахме.
И Спилбърг като фен на Земекис
и негов приятел,
и той всъщност му казва, върто, това ти е последния шанс, и той осъзнава това. Но един от малкото хора, които вярват в идеята, и наистина различни промени са в сценария, докато не е изчистен според мен идеалния вариант. Това е един от филмите, според мен, които имат просто съвършен сценарий.
Абсолютно, който може и в трите части.
Да се учи в училище по драматургия със сигурност. И най-накрая Universal се съгласяват да реализират проекта, и как се казва, всичко е не история, ами бъдеще, защото 40 години този филм ни владее.
Аз си спомням, че всъщност когато Земекис и Боб Гейл започват да пишат, много ми е любима, бях гледала преди време едно тяхно интервю на двамата, и те разказваха, че всъщност в крайна сметка ти се спират на кола, като най-доброто, защото те са искали, когато пътуваш във времето, да имаш нещо, което е достъпно, нещо, което всеки един от нас има достъп.
Да, избират DeLorean, дето.
Да, и всъщност те решават да изберат DeLorean. DeLorean е кола, която има много лоша история и много лоша слава. Тоест, тя кола, която се чупи лесно, не е практична, не е особено лицеприятна, супер е странна. Изглежда газарска, само за хора, които не разбират нищо от коли. И има много малко произведени DeLorean-и по това време, защото всички задават дефектите са върнати. Мича американец е авторът на DeLorean, или не съм сигурна.
Има документален филм за него, препоръчвам.
Точно така ти ми беше говорила за този филм. Още не съм го гледала. И всъщност те се спират на DeLorean именно поради тази причина, защото Док Браун, като човек, който е учен, той абсолютно няма никаква идея. И затова решава да избере. Има една реплика в завършен бъдеще, мисля, че във втората част, че когато ще пътуваш във времето, ще построиш машина във времето, защо не го правиш със стил.
Май беше в първата. Да. Ще построиш си тайм машина out of DeLorean.
И той казва, когато пътуваш във времето, защото не си стил.
Ма има си и то за скорост, кинетика, има, любопитно е.
И той заради, освен това, факта, че той дава непрекъснато бъгове, този DeLorean, е използван по много функционален начин в историята, защото DeLorean, давайки бъгове, ги праща на някакви места.
Блъскаше по това и даваше дефект.
Да, DeLorean непрекъснато даваше дефекти.
Но генезиса на историята е, нали, любопитна, тя винаги една гениална идея е проста, не просто тя, която пътува във времето. Идеята е за детето, което се среща с родителите си, какво би станало, ако си в едно училище с твоя баща.
И твоята майка.
Човек, който открия по някакъв начин баща си, защото в годините, в които живее, нали, нашия герой Марти Макфлай, баща му е лузър, както се казва на съвремен език. Не е много...
Не е много успешен, не е добре реализиран човек.
И да, по някакъв начин разбиране, според мен то е метафорично, да разбереш
как се какво е това,
баща ти, и в крайна сметка той се променя и буквално. И... Но това е, нали, философията. Идеята е, че простата идея за това да се върнеш и да видиш своите родители като част от гимназията, където и ти си учил.
Като тинейджери, и всъщност да видиш как града, в който обитаваш, действието се развива само в едно малко градче, Хил Вали, което е абсолютно измислено. И всъщност града се променя, нравите се променя, културата, както ти каза, се променя. Това, което аз най-много обичам на тази история, че в началото Земекис и Гейл, които имат зелена светлина, както ти каза, от Universal, Спилбърг ги подкрепя, те има... Така той решава да ги да бъде копродуцент на филма. Те искат Майкъл Джей Фокс в главната роля. Разкоша Майкъл Джей Фокс, но тъй като той в този момент работи за Family Ties, и Family Ties се снимат изцяло през деня. И NBC мисля, че са продуценти на Family Ties. NBC не го пускат. Те казват, че той няма право да работи.
Има договор момчето.
Има договор момчето. Той е доста млад по това време, 20 годишен. И всъщност се взимат Ерик Столц за главната роля. И има много филма. Основните сцени в миналото са снимани с Ерик Столц. И всъщност те прекъсват на първия месец процеса.
Защото
се борят за Майкъл Джей Фокс.
Земекис, Ерик Столц е бил прекалено сериозен, докато в неговата глава винаги е било забавно, както ние го знаем, с шегици, с ужасно харизма. Абе, лековат тон, един вид. Не искаме,
да, Марти Макфой е на 16.
Не искаме тежката драма, защото вкараш и тежка драма в тук едипови комплекси, обърнати и такива. Става още Дисни, затова са отказали. Голям проблем е целувката в колата с
майката
с
и сина.
Майката, където е много добре решено. Тя казва, все едно
целувам брат си.
Да.
Да.
Което е много готино.
Да.
Това, ако е с драма, може да видим доста проблеми реализирани на екран. И в крайна сметка, наистина не са доволни от Ерик Столц. Има всякакви легенди, кои са верни, кои не, как се е държал той на снимачната площадка, но един от най-любопитните факти, свързани с него, е, че все още в филма има
кадри
кадър, където може да го видиш там в гръб за трамо. Да, и понеже каза, че Майкъл Джей Фокс не може през деня, дневните сцени в Завръщане в бъдещето са снимани събота и неделя, когато не е бил на работа.
И то в последния момент.
Да, всичко са нощните снимки.
И те всъщност променят част от сценария да има много сцени през нощта.
Точно, това е великото на изкуството, може да се променят неща.
И да се адаптира спрямо от това, което иска. Правим пауза, връщаме се вече с втората и третата част на мен. Втората ми е най-любимата, признавам се. Абсолютно обичам велики продължения и смятам, че има няколко велики филми, в които вторите части са точно толкова добри, колкото първи. Този е един от тях. Индиана Джонс, Кръстника. Аз няма ги изброявам, аз съм обещала, че един ден ще направя брой посветен на това, но за това след минути. Това е, ще кажа, това е Завръщане в бъдещето. Това е киното и града, посветено на 40 години Завръщане в бъдещето. Аз съм Зазия Спарухова, до мен е абсолютно великолепни и разкошен Димитър Дринов от Операция Кино и Култура БГ, където всеки петък с чудесния Бого Иванов имат рубрика за кино и говорят супер интересни неща. Но всъщност днес сме се събрали, ти ни гостуваш. Заговорим за Завръщане в бъдещето, което прави 40 години. Говорихме за първата част, разказахме любопитни факти. Втората част всъщност, тя не е предвидена.
Не
е предвидено да има втора част в този филм.
Тъжка.
Това не е предвидено да бъде поредица.
Сега, аз не съм сигурен дали е вярно или не.
Е, твърди се, че не са.
Не, със сигурност 100% е вярно, че не са искали да... Не са предвиждали, че ще има втора част.
Защото се предвиждали, че ще бъде чак толкова.
Сега, ако гледате Завръщане в бъдещето, първия филм следва продължението.
Да.
Не съм сигурен дали този надпис го е имало в оригиналния филм, показан по кината, както не е излизал епизод 4 Нова надежда, е било само Star Wars.
Да.
Това различни източници. Няма значение. Идеята е наистина, че 100% не са смятали да има продължение и покрай успеха на филма, предполагам, тук вече творческия такъв порив за мен идва на второ място, но все пак решава да направят втория филм. Земекис така известен, че казва, че ако са мислили, че ще има продължение, никога не биха сложили
Джейн
в колата, защото във втория филм я приспиват и седи там на едни каси с
освен
нещо.
Освен това, те сменят актрисата във втората част.
Елизабет Шу
играе вече Джейн. В първата част е друга актриса, но за съжаление тя има здравословни майки, има здравословни проблеми и всъщност тя напуска. Но аз много обичам най-известната реплика от този филм и тя е в някакви култови реплики, като I see dead people, roads where we go, we don't need roads.
Да,
защото идеята, че те отидат в бъдещето, но там насетне нито Земекис, нито Гейл, нито Спилбърг, нито Юниверсал, се смятали, че в крайна сметка то ще има втора част. Но втората част, на мен това, което много ми харесва, е колко софистицирана всъщност е тя.
Да, и някакъв път като по-трудно за проследяване чисто сюжетно. Не знам дали ще ми остане време, затова трябва да кажа сега.
Казвай.
Значи аз смятам, че първият филм е недостижим като
велик
най-добрия.
Велик шедьовър.
Но финала на втория филм за мен винаги е така, сърцето ми се пръска от кеф и като
нали
го разказвам на хора или като си говориме. На финала с бурята, като изчезва колата и идва някакъв човек, който 70, не знам колко години е седял, за да предадат някакво писмо. И ти си, какво по дяволите се случва? Даме някакво писмо и, и след това
вали дъжд.
Тича, нали, на сцената, където сме го изпратили на финал на първия филм и казва, аз се върнах. Ето сега ти говоря, просто настръхвам.
Yes.
Има, забравих думата, която описва този феномен, като настръхваш от така, да чуеш музика, да видиш картина.
Миризма, да.
Обожавам го това. Това просто исках да кажа за феновете, наистина това ми е. И не, че не е
суфистицирано.
Да, не е сложно, защото, нали, някакъв 70 години чака, не знаеш какво е станало. Връща се. Самото умешване на двете линии, когато Марти Макфлай се връща отново в миналото и взаимодейства с предишното си пребиваване там, е много любопитно.
Предишното си себе си.
Но всъщност тук филма представя, каза първи път в трилогията, идеята за паралелната линия. Затова, че когато се връщат отново в миналото след събитията в бъдещето, които няма да казвам какви са,
но бъдещето е променено. Там, да, където те отиват, бъдещето е променено, това, което те помнят.
Всъщност, неговото минало е променено, когато се връщат от бъдещето и трябва да се върнат още по-назад в миналото, за да предотвратят тази лоша работа с алманаха.
Този тюрлюгио вече.
Не е лесно за обяснение, затова във филма има цяла сцена, в която Док Браун рисува на една диаграма и е доста добре обяснено за хората, които...
Това, което много ми харесва, е тъй като и Земеки си Гейл, когато говорим за пътуване във времето, защото ние сме чели, ние с тебе обичаме, интересно, ние ти обичаш фантастика, майка ми е огромен фен на фантастика, както си ти, с нея много пъти сме обсъждали квантова физика, пътуване във времето и всякакви такива неща. Това, което аз много харесвам във втората част, освен че ти имаш три времеви линии, и ако се развиват в три различни времена, има 80-те, 2015-та и 55-та отново, след което на финала се връщаме в миналия век. Но всъщност тези три времеви линии се смесват така, че, както ти каза, човек може да се обърка. И същевременно с това те успяват по най-елементарния начин и достъпен да обяснят какво се е случило всъщност.
И супер просто е локациите, които използват и в първия, и в този филм. Имаш ситуацията в сегашно време, връщаш се на същото място, просто нещата изглеждат малко по-различни. Първата сцена, различни, когато излиза в бъдещето на площада пред кулата, часовниковата с езерото.
И кулата от челюсти, която го захапят.
Челюсти 19, режисьор Макс Спилбърг.
Да, велико вещо.
И епиката, кулата още изглежда фалшива.
Да, има го.
Закачки с...
Илайджа Ууд участва във втората част, като малко хлопе.
И Били Зейне, той играе в първия в май.
И в първия, и във втория. Той играе на Том Уилсън, който всъщност игра Бив Танър. Да. Това, което аз харесвам, е факта, че те си избрали едни и същи актьори, които да играят себе си в различни версии.
Супер е това.
И децата си, и внуците си и прочее. И те се пренасят назад, например. Том Уилсън, който играе най-големия гадняр, всъщност е супер готин тип. И всички десета много го харесват. И там има жесток конфликт, тъй като Криспин Гловър, който играе бащата на Марти Макфлай. В първата част, след това е сменен с друг актьор. Във втората част, затова неговия персонаж
не участва. Те реално го няма в близък план въобще, само в далечината.
Той не участва много във втората и в третата част, именно защото актьора е сменен, тъй като ти вече каза за Ерик Столс, аз тук да кажа за Криспин Гловър, той се държи безобразно.
Еми, той има някакви проблеми ментални, сега не казвам, нали, не искам да ме съдат. Така се говори и виждали сме му гостуването при Дейвид Летерман, със сигурност не е лесен за работа, така да кажа, много дълго време. Аз често казвам, го бях виждал до Ангелите на Чарли, където го върнаха като злодей, където е супер. Аз много го харесвам.
Супер,
човек,
супер, аз много го харесвам. Харизматичен е, интересен е, добре е седи на екран.
Така достойно за уважение е, че все пак се може би в добри отношения с Земеки, защото изигра Грендел и беше в Бейлов. Тъй, че всичко отминало за минало, проблемите, които са имали, така е хубаво, когато хората успеят да се разберат. Но да, очевидно проблемите около продукцията съпътстват и втората част, но отново успява да преодолеят такива
И тя е разкошна. В смисъл, благодарение този филм Елизабет Шу всъщност става известна.
Да, да.
Това е една от първите й роли. Тя да. Не е голяма звезда по това време.
И да, Бавачката. Друг филм от моето детство. Това е
за друг брой. Сега правим една пауза. Последна. И в последната част искам да говорим за финала. Вече финалната трета част. И това, което се случва след нея. Нали, културното наследство на този филм. Толкова години по-късно.
Да.
Слава богу, няма ремейк. И Земекис и Боб Гейл се заклели. Аз гледах някакъв спешъл, в който те говориха, имаше интервюте, в което те казаха, че докато те са живи, държат правата на този филм, значи, той няма да има ремейкове.
Да са живи и здрави, така.
Да, дълги години, 100 години, по 100 години да живеят им пожелаваме. Пауза и се връщаме. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. При мен е великолепният Димитър Дринов от Операция Кино. Говорим за 40 години за връщане в бъдещето. Нещо, което ми е толкова на сърце. Много обичам този филм. Трябва да си го припомня. От миналата година не съм го гледала. Всяка година си го гледам.
Така, задължително.
Той, Хари Потър, Властелина на пръстаните, седя и си ги гледам. Всяка година с сестрите ми си правим маратони. Чудо. Като бяхме малки си правихме маратони не само на завършване бъдещето. Сега вече и Властелина на пръстаните
така.
И Хари Потър са
в
тая. И ти ли?
Индиана Джонс. Аз ги спорях.
Или Индиана с майка
ми. Умирай трудно също обичам.
Умирай трудно обожавам. Първите... Терминатор.
Да.
Бе изобщо вели. Трябва с тебе да направим един брой.
Не
вече като стари хора.
Като сме 40 години за някой филм е.
За някои хора това е много стар филм, но истината е, че завръщане в бъдещето. Сега първо искам да говорим малко за третата част, която ти вече спомена. Тизна в края на втората част. Всъщност те вече са Земекис и Гейл. Поредицата е адски успешна. Те вече замислят как ще снимат и трета част.
Да.
Нали, втората част неизбежно води до трета, те искат да го направят трилогия. И всъщност, доколкото знам, те планират да снимат още един филм след това, но Майкъл Джей Фокс, за съжаление, го диагностицира с Паркинсън и той всъщност отказва да работи повече по поредицата. И те решават да направят само три части. И всъщност, третата част е, може би, най-слабата, ако мога така се изразя.
Да, забавлявали се. Просто.
Да, просто се забавлявали.
Дали се пари и са си направили нещо.
Те си направили филм. И всъщност след това казаха, мисля, че в Movies That Made Us на Netflix поредицата има един епизод посветен на завършване бъдещето и те участват и двамата. И всъщност те обясняха как, имайки пари достатъчно за да направят третата част, те се чудили какво да направят и се решили, че винаги си искали да направят уестърн.
Да.
И защо завършваме
да уестърн? А никой не дава пари за уестърн по едно време там.
О, да, е това е този период. Никой не дава, което е ужасно.
Да.
Уестърн не има своите качества.
Това е голям кеф да направиш. Между другото, преди само да кажа, защото един от интересните моменти при завършване в бъдещето е, че е там някакъв много голям шеф не харесва името и каза, че завършване в бъдещето е малумно заглавие и трябва да се казва там Man from Pluto, дето да, пуска на комикса с Ван Хален.
Да.
Да, просто, да, има и такива Куарки хора,
момент,
които...
Да.
И аз съм имал такива. Това не е яко, това няма как да е успешно. И хопа! Та, да, уестърна, така свърши и втория филм, всъщност 1885.
Да, е Док Браун се намира там.
Да.
И е скрил някъде Делориана.
Делориан
и Марти.
Има един момент, в който съм броил, че има три машини на времето в там 85-та, когато се развива действието. Mm-hmm. Едната, която е скрита, едната, която е от бъдещето. И една... Това е парадоксите, като почнеш да ги мислите.
И едната, която идва всъщност от 80-те.
Абе, много парадокси, 30, защото някой ще каже, може да не е станало. Но това е проблема на пътуванията във времето. Няма да момент, има,
тъй като миналото е отправната точка. Всички си мислят, че отправната точка завършва беше от 80-те години, където е тук и сега, да кажем. Но реално отправната точка, в която всичко се събира на едно место е 55-та година. Винаги там те се срещат миналността, там се променят.
Важно, той това го казва и самия Док Браун, че тук има This is Heavy и Great Scots.
Great Scots са там. Там
е всичко е, много е heavy.
И всъщност Марти Макфлай заминава за 1885-та, за да може да вземе Док Браун. И там те срещат един много, много приятен проблем. Аз много съм се смяла на това, че всъщност бензина не е...
Да, пробива да резервуара на колата и няма бензин. Няма все бензин. Още няма кой да го рафинира.
И бензина все още не е, как кажи, изобретен. Да. Хората се движат с каруци и с коне.
Конски сили.
Да, и всъщност те не могат да намерят начин, по който да задвижат Делориана да вдигне 85 мили в час. За мота да се пренесе в тях.
Между времено виждаме раждането на историята на Хил Вали, на грачето, на
кулата,
най-важното. Много закачки с уестърни. Откриващия кадър на Хил Вали през това време имал едно време на запад с камерата, дет се дига велико.
Да.
Клинт Иствуд. Клинт Иствуд, как се казваш? Иствуд? Клинт Иствуд с въвръсителната велики хрумки. Нали, да кажем, драматургично може да не е най-силния, но пък е ужасен кеф. Ужасен кеф е да гледаме. Това мисля, че ти го беше споменала в текст, който беше писала. Първата екранна целувка, не знам дали е последна, на Кристофър Ллойд.
Да.
Като Дог Браун с Мери Стимбърджън, една супер готина актриса.
Супер, яка, тя е чудесна в този филм,
тя
разкошна
е. Да, тя се вписва, но наистина като че ли тук забавлението е на преден план. Отново актьорите получават възможност да играят хем себе си, хем различен персонаж по някакъв начин.
Да, пак Майкъл Джей Фокс игра някакъв свой прапрат Чичо, примерно.
Което е някакъв лумпен тотален. Те всичките цялата фамилия са...
Да, цялата фамилия Макфлай, в които има изключителен чар, но
да,
съм...
И там.
Как да кажем? Не особено успешни.
Да.
Отново имаме Тома Уилсън, който играе пък Биф Бъв Танър, да, който е някакво лудото куче Мед
Дог.
Мед Дог, да. Велики моменти. И разбира се, емблематичен кадър. Имаме построяването на кулата, която е много важна за първата част. Часовниковата кула и те двамата се снимат до нея. Има тази снимка. Искам за финала на днешния брой, то за завършване бъдеще ние мога говорим часове, ама нямаме толкова време. Културно наследство. Сега там има анимационен сериал, до някъде вдъхновен от бъдещето.
Ти каза, аз много се радвам, че този филм не му направиха продължение, да, не му правиха сериали.
Ремейкове и всеквите пути.
Нещо като извънземното, където и ти минава пред Луната, например.
Да.
Остава в културата, в колективното съзнавано, нека да кажем, този филм, без непрекъснато някой да ти го натрафва отново и отново и отново.
Да.
Просто има тази сила. Може би се дължи на простотата на историята и на това, че едва ли има човек на тая планета Земя, който не е мислил от какво би станало, ако можеше да пътува напред или назад във времето, да види родителите си или как ще изглежда бъдещето. Смятам, че дори иконографията на заглавието, самото заглавие, нали, споменахме, че не го харесва, по някакъв начин има такава тежест на 55-та година, която седи. Наистина, за мен това е културното явление. Без да ти го бутат непрекъснато в очите, хората го откриват отново и отново по телевизията, сам вкъщи, ако щете. Нали, до степен да вече почва да ти писва, но естествено, като всяко друго такова произведение, режисьори, които са отраснали с този филм, цитират сцени, реплики.
Има много препратки, примерно аз се сещам веднага за Stranger Things. Вътре има много препратки към завършване бъдещето, визия, вдъхновено от завършване бъдещето. Включително във втори или трети сезон, ще излъжа, не си спомням точно, но в едни от сезоните хлопетата отиват, влизат, крият се и влизат в киното и дават завършване бъдещето.
Естествено, да. Това е един от така най-важните комерциални филми, правени някога. И аз смятам, че, нали, комерциални не е тук като обида, да кажа. Нали,
не, просто филми, които изкарват пари.
А това е филм, който просто има тая, пак ще кажа, тежест, която е всяква драматургична, техническа, културна.
Всичко.
Просто едни от редките примери, които... Да.
Които всичко остават работи. И всичко работи. Работи като хомогенна смес. Държа да кажа, че това е много добре за кариерата на Майкъл Джей Фокс, Кристофър Ллойд, Лея Томсън, Томас Уилсън, включително Криспин Гловър, който доста така дига летвата в
първата. Елизабет Шу.
Елизабет Шу става голяма звезда благодарение на втората част. И прочие. Майкъл Джей Фокс, за съжаление, както казахме, се разболява от Паркинсън.
Но тогава какво беше удоволствие да го гледам във всичко? Той сега е удоволствие да го
велик,
да
това, гледам. Това е първият ми кръш. Такъв,
тайната на моя успех, този филм го цепвах от гледане.
Доктор Холивуд, аз цепвах.
Трудния път с Джеймс Уудс.
И разбира се, Върколак в Нью-Йорк. Момчето Върколак.
Тилов. Ужасно.
Завършваме днешния брой на Киното и града, посветен на 40 години завършване бъдещето. Дринов, много ти благодаря, пак ще дойдеш. Ще правим едни велики поредици, искаш ли?
Да.
Обещано тук пред слушателите. Аз съм Зузия Спарухова. Това беше Димитър Дринов. Абсолютно великолепен, четете операция Кино. Това е Киното и града, до следващия път. Чао!
Чао!